habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
fiidnimo isniina bisha julaayna waa 9 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa halkan sii wada jiray idinkala socotiin doonaa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwaan
aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a waraysi ku saabsan xaaladda magaalada mooyaale oo iska hor imaad uu ka dhacay toddobaadka.
dagaalkaas markaasi buu leeyahay degmada mooyaale waa degmo maaragtay isku xirta nairobi iyo addisaba qorom nairobila iyo addisaba laayadaa isku xira, waana meel caalami oo maaragtay mustaqbal inay dekad noqoto maaragtay laga rajo qabo.
waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan baarlamaanka koonfur galbeed oo fadhi cusub uu furmay.
ujeeddada laga leeyahay nidaamka federaalka ayaa in dadku ay iyagu ismaamulaan ayna yeeshaan maamul hoosaadyo iyaga u gaar ah, dowladda dhexana ay dusha sare ka maamusho iyadoo raacaysa dastuurka kumeelgaarka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaaye marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
hogaamiyaasha dalalka etoobiya eriteria ayaa saxeexay heshiis lagu soo afjaraya mid ka mida colaadihii ugu dheeraa qaaradda afrika. sawirada ra-iisul wasaaraha etoobiya abay axmed iyo madaxweynaha eriteria isayaas afwerki oo heshiiskan taariikhiga ah ku saxeexay caasimada dalka eriteria ee asmara ayaa twitterka soo dhigay yemane meskel oo ka mid ah golaha wasiirada dalka eriteria. meskel ayaa sheegay in xaaladii dagaalka ee ka dhex aloosneyd labada dal ay dhammaatay, islamarkaana waqti cusub oo nabad iyo saaxiibtinimo ay u bilaabmay, isagoo intaasina ku daray in ganacsigii isu socodkii gaadiidka iyo weliba isgaarsiintii ka dhexaysay dalalka dariska la ah ee ku yaalla bariga afrika iyadana la soo celin doono.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee britain boris johnson ayaa maanta isniin iska casilay xilkiisii xilli ay golaha xukuumadda isku abgaran la'yihiin qaabka ka bixitaanka midooda yurub sida laga soo xigtay xafiiska ra-iisul wasaare may. waxaanu isku raaci la'nahay qaabka ugu habboon aynu usoo gudbin karno ballamadii aynu qaadnay si aynu u qiimeyno natiijada aftidii dadweyne, sidaasina waxaa tiri ra-iisul wasaare theresa may oo warbixin ka siinaysa baarlamaanka wax yar uun kadib markii uu soo baxay warka iscasilaada iyadoo soo xiganaysa aftidii dadweyne ee shacabka britain ay ugu codeeyeen inay ka baxaan midooda yurub. afhayeenka downing street oo ah halka dalkaasi lagaga taliyo ayaa war qoraala ku sheegay in ra-iisul wasaare may ay aqbashay iscasilaada boris, isagoo sheegay inay si deg deg ah markaasi loo soo buuxin doono booskaasi. waxaana ra-iisul wasaare may uga mahad celisay boris howshii uu usoo qabtay dalkaasi intii uu ahaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee britain.
mas-uuliyiinta dalka thailand ayaa sheegay in 4 caruur oo kale maanta ay ka soo badbaadiyeen godkii biyuhu ku jireen ee ay ku xanimnaayeen in ka badan 2 toddobaad, waxaanay 4 caruur ee lasoo saaray ay ku biiri doonaan 4 kaloo maalintii shalay laga soo saaray godkaasi, kuwaasoo ka mid ahaa 12 caruur iyo tababarahoodii oo godkaasi ku jiray. howlgalka samata bixinta ayaa la joojiyey maanta iyada oo soo badbaadinta 4 kale iyo tababarahooga dib loo bilaabi doono maalinta 3aada. badii caruurtan lasoo saaray ayaa diyaarada lagu qaaday iyada oo la dhigay cusbitaal ku yaala jian rai oo si loogu daaweeyo kadib markii goob godkaasi ay ku jireen u dhowyada loogu soo bilaabay daaweyn markii laga soo saaray. waxaana la sheegay in 4 caruurta ahaa ee lasoo badbaadiyey maalinta axaddii uu caafimaadkooga haatan wanaagsan yahay. waalidiinta caruurtan ayaa iyagana weli loo sheegin kuwa ay yihiin caruurta ilaa haatan lasoo badbaadiyey.
sacuudi carabiya ayaa toddobaadkan marti gelinaysa shir ay ka qayb galayaan aqoon-yahanada muslimiinta ah oo xasiloonida iyo nabadda loogu raadinayo dalka afghanistan. wafdi ka socda 57 dal oo islaama ayaa la filayaa inay ka qayb galaan shirkan oo maalmaha 3 iyo 4 ka dhacaya magaalooyinka jidda iyo maka, sida ay guddiga sare ee nabadda afghanistan sheegeen. 110 aqoonyahanno muslimiin ah ayaa ka doodi doona dagaalka Afghanistan iyo hanaanka nabadda ee dalkaasi. Guddiga sare ee nabadda Afghanistan ayaa sidoo kale sheegay inay rajaynayaan in kooxda Taliban ay wakiil u dirsato si ay uga qayb galaan shirkaasi. Kooxda Taliban ayaa wali wax war ah ka soo saarin shirkan, hase yeeshee waxay horey ugu gacan saareen fadwooyin ka soo baxay shirar la mid ahaa oo horey loogu qabtay dalalka Afghanistan, Pakistan iyo Indonesia.
Fiid wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, meel kasta aad joogtaanba halkoorka waad idinka imanayaa. Waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta dib uga furmay fadhi ay leeyihiin magaalada Baydhabo xilli maamulku isu diyaarinayo doorashada bisha Noofambar dhici doonta. Warbixintana waxaa noo soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Kusimaha madaxweynaha Soomaaliya ahna guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa maanta furay kalfadhiga shanaad baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyadoo fadhiga sidoo kale ay goobjoog ahaayeen xubna baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan. Ugu horeyn waxaa furitaanka kalfadhiga ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Cabduqaadir Shariif Sheekhuna Maye oo sheegay baarlamaanka Koonfur Galbeed inuu shaqeynayay muddo 2 sano iyo bar, muddadaasina uu qabtay howlo muhiim ah, isagoona xusay in kalfadhigan ay waxyaabaha ay diiradda ku saarayaan ay ka mid noqon doonaan dhammaystirka hindisi sharciyeedyada iyo dib u eegista xeer hoosaadyada iyo diyaargarowga doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo isna kulanka ka hadlay ayaa sheegay baarlamaanka Koonfur Galbeed inay ku soo shaqeeyeen caqabado iyo duruufo adag, iyagoona muujiyey buu yiri dabar adeeg si ay bulshada ugu adeegaan.
Duruuf adag ee ku soo shaqeeyeen, amni la'aana, dhaqaale la'aana, fasilitis la'aana, wax badan oo soo shaqeeyeen. Alxamdulilah, sibisiya dhaanta maantan halkan ay joogta. Waxaan rajaynaynaa wixii inta ka dambeeyana inay noqoto fasilitiskooda meeshii hore ka ficnaado, wax walba nabadooda meesha ka ficnaato. Ayagii anagaba aasaas iyo bilow dad wax soo bilaabay aanahay. Waxaan rajaynaynaa bilowgaas bilow lagu guuleysta inuu noqdo ayagoo odayaasha dhaqanka ee nooga horreeyey, anagana kuwa ku xigsido taariikhda waxaan ka dhalay inaan noqono. Ayaan rajaynayaa kalfadhigan. Waxaan u rajaynayaa guul iyo khayr iyo horumar iyo shuruucda u taallo iyo kuwo kale ay soo hindisaan inay fuliyaan biidhnaan kariim.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan sidoo kale wuxuu ka hadlay dhibaatooyin amni darro oo ka jira wadooyinka xiriiriya gobolka Shabeellada Hoose iyo gobolka Baay.
Anaga labada jidoon ugu waaweyn, jidka aada Muqdisho afguyi ka baxo ilaa iyo Barao ilaa Kismaayo aado, dhibaatooyin badan anaga haysto. Xataa Amisoomti waa ka go'day inay marto. Kan sidaas oo kale oo ka soo baxo afguye ilaa iyo asiin meesha dambeysa dududu tago, dhibaato anaga haysto. Waana labada jid oo anaga aan khusayso runtii oo dadkeegu ay maraan. Badeecada xamar taallo iyo mid inta taallo isku saar maaha, waa dhibaato hargaaro. Waxaa kalanoo sii dheer
kusimaha madaxweynaha Soomaaliya ahna guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ugu dambeyntii munaasabada furitaanka kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ka hadlay ayaa cadeeyey ujeedada federaalka laga leeyahay inay tahay shacabka inay ismaamulaan iyo inay go'aan ka gaaraan cidda maamulaysa.
Ujeedada laga leeyahay nidaamka federaalka ayaa in dadku ay iyagu ismaamulaan, ayna yeeshaan maamul hoosaadyo iyaga u gaar ah, dowladda dhexana ay dusha sare ka maamusho iyadoo raacaysa dastuurka kumeelgaarka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla. Sidoo kale ujeedooyinka nidaamka laga leeyahay ayaa waxaa ka mid ah in shacabka Soomaaliyeed iyagu go'aansanaan shakhsiyaadka ay talada u dhiibanayaan si ay meesha uga baxdo in dowladda dhexe ay soo magacaabdo maamulada gobolada iyo degmooyinka dalka ee shacabku degan yihiin.
Kalfadhiga baarlamaanka Koonfur Galbeed ee maanta furmay waa kii shanaad oo baarlamaanka Koonfur Galbeed ay yeeshaan tan iyo markii baarlamaanka Koonfur Galbeed la dhisay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad iga dhegeysanaysaan. Mid ka mid ah siyaasiinta Soomaalida ee ka soo jeeda magaalada Mooyaala ayaa ka hadlaya dagaal toddobaadkan halkaas ka dhacay oo dhexmara beelaha Gare iyo Booran. Ibrahim Isaaq Aymoy oo hore uga tirsanaan jiray baarlamaanka Soomaaliya ayaa mas'uuliyadda dagaalkan dusha ka saaray maleeshiyada Booran tahay iyo sheeg dhinaca kale ayaa iyana aan ka hadlin colaadan ilaa haatan. Ma jiraan warar madax bannaan oo xaqiijin kara cidda bilowda dagaalka. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu uga warramay xaaladda iyo cidda bilowday.
Walaal halka sana u dambeysay dagaalkaas maqaatibuu leeyahay degmada Mooyaale waa degmo maaragtay isku xirta Nairobi iyo Addis Ababa. Horan Nairobi ilaa iyo Addis Ababa laayabaa isku xira, waana meel caalami oo maaragtay mustaqbal inay dekad noqoto maaragtay laga rajaqabo. Halka sana u dambeysay si toos ah oo marqaatimo doonta oromada maaragtay qoroboran oo oromada maaragtay isku xisa ayaa aad iyo aad maaragtay usoo abaabushay dagaalka. Marka ayagaa wada qolada mar ubla waa difaaca qolada garaha meesha degan oo dhinaca Soomaalida u badan
markasta
waa difaacday. Marka
way haddaynu gaar usoo qaadana imika warkii ugu dambeeyena soo gaaray wuxuu sheegayaa in maalin ka horo kale uu dagaal xumi dhacay. Inta ogaalkaaga dagaalkaasi suu dhacay se khasaaru intuu leegyahay
dagaalkaas ayagaa soo qaaday khasaaro badan baa ka dhacay oo naf iyo maalaan. Dagaal sacadood toos socday dagaalka shan uu ku dhacay meel goobta la yiraahdo Mooyaale ka ujeedo 3 kilomitar dhinaca lageela ka xisaayo oo ka dhacay oo dagaal xooleed oo aad u fiican. Waana la isku hortay dagaalka aad baa loogu rafaaday shan 9 sacadood kaan raadiyo socday. Markaas
waagaag khasaaro intuu leegay inta ogaalka aad ogtahay ama baad maqashay?
Khasaaraha waa badan yahay. Geeridu 3 bilyara labada dhinac marka la isku daro geeridu anaguna di kala saarsaare maya. Geeridu aad bay u badan tahay, dhaawac 100 buu gaaray geeridu, laakiin 3 waa dhaaftay.
Waagaag hadda ma socdaa dagaalkii? Mise wuxuu ku ekaa un shalay inuu dhacay? Mise waa istaagay hadda
dagaalku waa socdaa maanta? Meel udaf la yiraahdo guraan ilaa iyo 900 kilomitar jirta oo nageyna iyo goofa u dhexaysa ayuu ka socdaa. Telefoonadu waa go-an yihiin oo dhinaca Ethiopia waa si emergency la saaro. Telefoonadu waa go-an yihiin. Udafkaas maanta duurka soo ugu bilowday haddana kulanna waa ka socdaa. Markaas
waa hagaag waxaa rasmiga xildhibaaneyno haddaynu eegno demuddu soo socday adigu waa saa tilmaantay muddu soo socday dabcan de dagaalkan markaynu eegno xilliyo kala duwanna waa laga hadlay oo labadan dhinac iskahorimaadkoogu waa dhacay. Waxaa rasmiga ah la isku hayo ee keenaya inuu kolba soo noqnoqday la isku dilaya muxuu yahay muxuu salka ku hayaa?
Waxaa rasmiga meesha waa degaan dekadeed meesha Mooyaala laba magaalo la Mooyaale Ethiopia Mooyaale Kenya weeye taarikh horaa jirto qoladan Booranta oo maaragtay dhahaysa cudurka oromaanahay nimankaasa oromaa soo abaabushay waad ogtahay oo dadkuna de waa kiliinkili baa loo kala fadhiyaa de waa weye kiliinka Soomaalida kiliinka oromada. Marka dhul ciriid yani waa weye dhul basi ama dhul boob ama dhul fiixid baa meesha ku jira. Waxaa lagu dagaalamay waa dhul weeye, dhulkana waa dhul barwaaqa oo maaragtay foromnageena ilaa Mooyaale waa dhul aad xoolaha ku fiican, waa dhul beeraha ku fiican, waa dhul macdanta ku fiican. Marka qoladan oromada walaalina ayagoo maaragtay tiro badan o dee xal 100 milyan waa taqaanaa wixii baa lasoo abaabulay dagaalka. Marka ayagaa wadaa waana yacni waa dhul iska riixasho wey. Markaas
waagaag haddaynu gaar usoo qaadano halkee buu dagaalku ka socdaa? Ma meelo kala duwan buu ka dhacay mise hal meel oo xadka un ah buu ka dhacaya?
Dagaalka ugu daran wuxuu ka socdaa ilaa iyo meesha la yiraahdo Udad, ilaa Goofa, ilaa Mooyaale, ilaa iyo meel la yiraahdo maaragtay meel la yiraahdo Makawila. Waa dhul dheereysan oo ilaa 200 kilomitar oo dheereysan oo horo Mooyaale nageyna afkeeda ayuu dagaal ka socdaa, si toos uga socdaa. Waana dhulka maaragtay qoronka Soomaalida fadhiyaan oo oromada maaragtay dariska yihiin. Waana dhul istaraatiiji oo maaragtay aad iyo aad qiimo u leh. Marka dagaalkaasaas ka socdaa
waagaag dabcan deegaankan oo kale markaynu eegno waa dhul xad ku yaalla oo dabcan laba dowladood u dhexeeya. Ilaa hadda wax tallaabo ah oo maamulada iyo maxaan ku yiraa dowladaha xadkaas iyo de meelaha la isku dilayaa in uun dhinacyo ka soo gala ay qaadeen amaba lagu kala dhex galaya ma jirtaa?
Waa qaadan baa laga hadlay muddaad hal sana iyo bar laga joogo madaxweynaha Kenya Sawiru Kenyatta waa tagay Raiisul Wasaare Itoobiya kan ka horreeyay waa tagay Mooyaala lagu hadlay. Dagaalkan uu dagaal yacni muddo dheer socdo oo taariikh badan oo hadda yacni maaragtay midka Sokon baa kasoo qaadayna waa dagaal lagu yiraan 50 sano iyo 40 sano socdo maaragtay xagga deegaanka. Almuhiim dowladuhu aad baa loo hadlay, uqaal oromaa hadashay, kilka shiraan madaxdooda dhowr jeer hadashay, dhinaca oromada laga hadlay, xasaasada lagu hadlay. Hadin meelu madowda meel baa ucad waxaad moodaa dadku inay qoladaha 50 milyan isbadayso qoladaa dee Soomaali kareen waa iska talaanaayo waa iska xoolanayo maaragtay in la buurtaa la rabaa. aad baan u hadlay laakiin hadaladii waxba ma garanayn waayo.
Ugu dambeyn hadaan ku weydiiyo, hadiiba dagaalku dee muddo dheer socday amaba deeseen ka warqabnaba uu soo noqnoqday, dad baa meesha ku nool oo deegaan baa jira oo dee bulsho labadii dhinacbaaba ku nool, baraka iyo wax saameyna oo uu bulshadii ku yeeshay oo la tilmaami karaa ma jira.
Aad iyo aad baa loo barkacay meel xabada ka socdaan oo darbidaxyaal iyo ilbaasuqiyaal iyo dhishikyaal soo adeegsana waa taqaanaa. Qolooyinka oromada waxay u qaheen maasada waxaa loo bixiyay dhinaca maaragta iyo oromada gudeed iyo yaabanna iyo ilaar iyo kor baa loo bixiyay. Qolooyinka ilaa dhinacana xuduudda kenya iyo maaragta ayaa maaragta dadku ilaa xuduudda kenya ilaa xuduudda toobiya isku halbadaan isiraa degan ayaguna meelahasa isku cisteen. Si farata mooyaane waa dhexdaas ilaa 20,000 oo qolooyinka oromada maaragta ayaa dhinaca kenya ilaa rabe loo gudbiyo. Waan listeeyey barakac daran baa jira meel intaan soo dagaal kusoo noqnoqonee dadku aad bay maaragtay wadanka aad baa looga barakacay. Laakiin waxaa dadku hirinaya adigu waa dhul barwaaqaa waa dhul daafsan ah taasaa dadku hirinaysa maana aad iyo aad baa loogu rafaado shacabka waa ku riixdeen.
Ibrahim Isaaq Aymoy oo ka tirsanaan jiray baarlamaanka Soomaaliya haddana ah mas-uul ku sugan deegaanka Mooyaale waxa uu waramayay wariyaha Cabdixakiin Maxamuud Sharwa.
Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax waa taliye ka tirsan ururka ONLF oo dhowaan laga sii daayay xabsi ku yaala dalka Itoobiya ayaa sheegay in si fool xun loola dhaqmay xilligii loo wareejinayay dowladda Itoobiya bishii Ogoste sanadkii hore. Hadalkan ayuu ka sheegay kulan xalay ka dhacay magaalada Nairobi. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Kulanka lagu soo dhaweynayay Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax oo ah sargaal ka tirsan ONLF isla markaana ay dowladda Itoobiya dhammaadkii bishii hore xabsiga ka sii deysay kadib muddo ku siman 10 bilood oo uu u xirnaa ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, xildhibaanada Soomaalida ee laga soo doorto gobolka waqooyi bari Kenya, iyo sidoo kale xildhibaanka degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi, siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi. Xildhibaanadii kulanka ka hadlay waxaa ka mid ahaa xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil Xasan Yare oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Go'aankii dowladda Soomaaliya ay gaartay ee Cabdikariin ay ku biirtay ayna ku tilmaantay asagii ururkiisa inay algeysan yihiin baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa 1,800 xildhibaan ku beeniyey. Sidaas ayaana baarlamaankii ugu sharafta badnaa taagaday Soomaaliya. Arrintaanina ku dheeraada ayna rabin Cabdikariin asagoo indhaha ka tuuban ayaa calanka Soomaaliya buluugga hoostiisa laga qaaday magaaladii caasimadda Soomaaliya laga dhoofiyey. Adisawana wuxuu ka soo dhoofay asagoo VIP-da ka soo dhoofay.
Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isna ka hadlay kulanka waxa uu dowladda Soomaaliya u jeediyey inay raaligelin buuxdo ka bixiso go'aankii dowladda Itoobiya loogu dhiibay Cabdikariin Qalbi Dhagax, isagoona tusaale ahaan u soo qaatay mowqifka ay Pakistan ka taagan tahay gobolka Kashmir ee lagu muransan yahay.
Wali ma dhicin in dowlad Soomaaliyeed iyo qaran Soomaaliyeed iyo magac Soomaaliyeed qof lagu dhiibo ma dhicin. Cabdikariin ayaa ugu horreeyey, waxaana rajaynayaa qofkii ugu dambeeyey inuu noqdo. Wali aragta hadda koor waa shaqoon ku celinaya siyaasi reer Pakistan ah inuu ka kaftamo qabyad kashmiir way adag tahay, inuu fagaare ka sheego kashmiira agigicitaa way adag tahay, because kashmiir waxay isu nooshahay damiirka dadka reer Pakistan isu nooshahay. Waxaan ka rabnaa keliya madaxdaydaan waa ka xunnahay bes.
Xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo laga soo doorto degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi waxa uu ku soo gabagabeeyey in wixii hore ay yihiin wax laga soo tagay, isla markaana haatan loo baahan yahay in ummadda Soomaaliyeed la mideeyo oo khilaafkooda xal buuxa laga gaaro.
Khilaafyadii hore u jirtay in la tirtiro oo aanay u noqon mid Soomaali kala qaybisa markaa. Waa inaan isu keenaa wixii khalad ee dhacay xadgudubkii dhacay waa inuusan noqon mid boogta Soomaalida ku taala sii weynaynaysa xanuun dheeraada iyo xoraad dheeraada Soomaalida dhexdeeda dhigaysa.
Intaasi kadib Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax oo kulanka ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey halkii laga qabtay iyo sidii loola dhaqmay.
Gaalka ayaa laga qabtay, saddex habeen baa laygu hayay, si fool xun oo ihaana ah layla dhaqmay. Waa layga soo qaaday Muqdisho lay keenay, waxaa layla dhaqmay si fool xun oo ihaana ah layla dhaqday. Markii aan arkay iyadoo intii lay garda duubay oo indhaha layga xiday anoo cagacad oo qaawan laygu wareejiyey ciidanka Itoobiya, waxay ahayd arrin aad iyo aad iga cadhaysiisay, aadna iga naxisay. markii aan arkay in mar kaleeto aeroport ku yaalla magaalooyinka Soomaaliyeed aan qiyaasayo inuu ahaa darafka xuduudda dhuuxiga ma aqaan bay dhabaynayd waa suuragal markii aan arkay intii la soo dejiyay aan qiyaasay in sawir laga qaadanayo isla markii mana diyaaradii lagu celiyay markii la geeyay goday oo isugu soo baxeen Soomaalidii qaybteedii xumayd oo goday joogta dhaanta markay ugu dul qabsadeen aflagaada markay ii miiseen sayi caayeen markii laga qaaday anigoo ihaanaysan oo ka tiinabaysan oo lugaha ka xidhan oo cagaha ka oo indhaha ka xidhan oo gacmaha ka xidhan waxaan aaminay inaanan dal lahayn waxa iga dhaadacday oo qalbigaygu isweydiyay inaanan dad lahayn waxaan arkay oo nisiri arxan malihid waxa iga baaday arintaasi waa murugo aad u xanuun kulul baahayd waxa iga baaday markii aan arkay oo ogaaday inaan leeyahay walaalo Soomaaliyeed oo ka badan 100 million walaalo Soomaaliyeed oo ka badan 100 million oo dareenka fowshuun hal mar wada dhaqaajiyay oo heel iyo hoob ila garab taagan arintaasi iga baaday
Cabdikariin qalbi dhagax waxa uu u mahadceliyay guud ahaan ummada Soomaaliyeed iyo xilibanada labada gole ee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo uu sheegay inay aad uga dhidhiyeen xarigii loo geystay
walaalayaal shacabiga Soomaaliyeed meel uu joogayba sidii uu u kacay sidii uu hawlgalay siday ilmahoodii uga soo tageen shaqooyinkoodii ay u baylihiyeen ilaa ay ka xaqiijinayeen halka ay ku sugan tahay nolosha Cabdikariin Sheekh Muuse oo jirima foolxun loogu geystay madaxtooyadii iyo caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliyeed oo dhanka dhaxaysay aad iyo aad baan arin foolxun sidaad uga dhidhiideen sidaad u garab taagteen qadiyadaas sidaad u dagaalanteen sidaad isugu soo baxdeen sidaad ugu midowdeen runtii waxa weeye arin taariikhda geli doonta warigeena aan ilaawayn ugana mahadcelinayo istirka Soomaaliga meel uu joogaba waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo u soo dagaalamay dalka Soomaaliyeed anigoo dagaal ku jira yaan ku qaan gaaray warigay ma shaqaysanin shaqo guud mooyaana shaqo gaar maana qabsanin waxaan u soo dagaalamay naftaydii iyo dhiigaygana u horay dadka Soomaaliyeed
muddadii uu kulanka ka jeedinayay khudbadiisa Cabdikariin qalbi dhagax waxa uu ka hadlay qaabkii loo maray siidentiisa iyo xubnihii ka qayb qaatay in la siidaayo
waxaan iyadana rabaa inaan u mahadceliyo ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya oo go'aansaday aniga oo maxbuus ah oo god salka ku jira inuu iga soo saaro si sharaf iyo maamul islaana ii siidaayo iguna marti qaaday xafiiskiisa waxaan u mahadcelinayaa Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed habka uu dhaqmay ee isbedelka ee uu suudaayay maxabiistii ku jirtay jeelasha Itoobiya intooda badanna xaq darro wixna runtii ma aha taasi waxaan aan ku soo koobi karno cidda keliya ee wii sheegay rag ayaga ka mid ah maaha isaga wii sheegay hawsheeda markaan wax ka weydiiyey wuxuu ahaa nin yaa arrintaada in badan nagu soo celceliyay biyo marna si ka fool ka fool aan isaga aragna wuxuu ahaa bay wiil Axmed Oobe
dawladda Soomaaliya ayaanan weli si rasmi ah uga hadlin siidaynta Cabdikariin Muuse qalbi dhagax sidoo kalena kama aysan jawaabin baa ka soo yeeray qaar ka mid ah xilibanada baarlamaanka oo ahaa inay raaligelin ka bixiso hase yeeshee dhowaan mar uu hadlayay safiirka Itoobiya u jooga Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya codsigeeda lagu siidaayay Cabdikariin qalbi dhagax hadalka safiirka waxaa si xoogan u beeniyay mas-uuliyiinta jabhada ONLF Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
maxkamadda raafaanka ee gobolka Murudu Jeex ee Soomaaliland ayaa xayiraadii ka qaaday wargeyska Haatuf oo ka mid ahaa kuwa ka soo baxay Hargeysa halka wargeyse kalena wali ay xayiran yihiin ururka saxafiyinta Soomaaliland ayaa xayiraad ka qaadistaasi ku tilmaamay talaabo wanaagsan waxaana sidoo kale dalbadeen in la sii daayo wargeyska kale ee xayiran ama wargeysada kale ee xayiran oo ka mid yahay wargeyska Waaberi oo bishii hore la xiray wariyaha VOA ee Barqad Maxamuud Kaari ayaa warbixinta nooga soo diray Hargeysa
wargeyska Haatuf oo xukuumadii hore ee madaxweyne Siilaaya ayaa xayirtay muddaha tan laga joogo 4 sano iyo ku dhawaad bad ayaa markii ay maxkamadda raafaanka ee gobolka Murudu Jeex ay xayiraadii saarnayd ka qaaday wargeyskan la xiray bishii abriil 2014 ayaa gudoomiyaha wargeysyada TV Somaliland Times Yusuf Cabdi Gaboobi waxa uu VOA uga waramay sida uu arko xayiraadka qaadista
taasoo aanu ku runtii haatifahan soo dhaweynay laakiin waxa dhibaatooyin kala jiro muddo badan ayuu wargeysku xulnaa 4 sanadood iyo 4 bilood burbur farabadan oo dhaqaale iyo maharad ahaan baan soo gaaray laakiin sidoo aan ku faraxsanahay in aakhirkii de cadaaladii aanu tabaynay aanu sugeynay ay aanu helay aad iyo aad runtii waanu u samray oo waanu dhaqraadaynay hadafka af Soomaaliga waa la soo dacweeyay oo waxa jiray mas'uuliyiin xukuumadda ka tirsan oo soo dacweeyay xukuumaddii hore wasiirro maxkamaddu markaas ayay go'aansatay in ay xarig ku xukunto wargeyska oo aanu soo bixin ruqsadii la magal noqdo hase ahaatee labada wargeys ee kale Somaliland Times iyo Al-Hatif Al-Arabi todobaadlaha iyaga wax xukun ah iyo cid soo dacweysay ma jirin laakiin si aan sharciga ahayn oo sharciga baal marsan ayuunba bilaysku taliya bilaysku oo amray in bilays xarunteeda la dhigo oo lanaga joojiyo inaanu daawacno labada wargeys ee kale aan iyaga xukunno ku dhicin ciidina ka soo caban
imika halkan maxaa ku xiga marka
wallahi waxa ku xigi lahaa annagoo dem maanta soo baxna laakiin ma suurtoobayso farsamo ahaan waayo wixii aan ku soo bixi lahaa inoo dhan agabkii iyo qalabkiiba way burbureen waxa jirta oo aan ku sheegayaa in aanu dacwad ka furnay maxkamadda imika muddo 3 sanadood ku dhawaada oo aanu daalibayno in magdhowla naga siiyo labada wargeys ee aan iyaga xukunno ku dhicin dacwadaasina weli way taalaa waana imika waxa ku dhawdhowdahay gabagabo
geesta kale ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee soo jeeda ayaa talaabadan u arka mid loo qaaday dhinaca wanaaga sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha ururkaasi Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto
in aad baa loo soo dhaweeyay arrintaasi ururka soo jeeda runtii uu ku bogaadinayaa go'aanka maxkamadda rafcaanka ay ku siidaysay wargeyskaasi oo xayiran muddo 4 sanadood
dhinaca kale weli waxaa jiray wargeysyo xayiran oo ay ka mid yihiin wargeysyada Hubsad iyo Waaberi oo akii u dambeeyay la xayiro oo la xayiray bishii la soo dhaafay wargeyska Waaberi ayaa la xayiray waqtiyo kala duwan iyadoo mas'uuliyiinta wargeyskaasi sida ay VOA u xaqiijiyeen loo sheegay in eedaha loo xiray ay la xidhiidho dhinaca sharciyada wargeyska Khadir Cabdi Xasan waa gudoomiyaha wargeyska Waaberi waxa uu iga waramay sida ay warkaan xadhigaasi
walaahi walaal taan runtii dadibta oo aragna weeyaan dad muwaadiniin aan nahay oo saxafiyiina waxaanan u aragnaa runtii deyn la leeyahay in mihnadiina saxafadeed runtii ay kuma shaqaysan karaan walaal wargeyskayga hortii sharciyadii dhameystiran baan u haysanaa xeer laalinta oo codsi ugu gudbisay maxkamaduna waxay eed nooga dhigtay inaan wax sharciyada u haysan laakiin prosecutor-ka nidaam ee sharciyadeed iyo dokumentiga sharciyadeed waxa uu weynowada dhameystiray wax fal dambiyeed ah oo wargeysku galay oo nala haysan ma jirto xeer laalinta codsiga ay u gudbisay maxkamadu waxay soo amartay in xayiraad la saaro wargeyskii sidii baana nalagu xayiray ilaa hadda ma garanayna sababna loo haysto because tan waxaan haysanaa sharciyadeedina wargeyskiina oo dhameystiran tahay
gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soolja ayaa weydiiyay sida ay u rahaan iyo guud ahaanba saxaafadu u aragto xadhigga wargeysyadani
aan runtii waxaan u aragnaa sida wargeyska haatif loo soo daayay in wargeysyadaas oo dhan loo sii daayo maadaama wargeysyadaasi sababta lagu xulay qaarkood ay la xiriirto in la kala iibsaday oo aan runtii u aragno sababta keentay kala iibsiga inay tahay xukuumadda hor istaagtay si fiican sharciga ah in wargeysyada iyo ruqsadaha warbaahinta sida xeerka saxaafadu dejiyay dastuurka qaranka damaanad qaaday ay xukuumaddu u siiso marka waxaan qabnaa maadaama haatif la sii daayay in kuwa kale runtii aan rajo ka qabnaa in odaas iyagana la mariyo
laakiin iyagoo waxay ku doodayaan qolada Waaberi inay si fiican sharciga mareen inkastoo la kala wareegay haddana si fiican sharciga u kala wareegeen xiraanta hore oo saxisay in kan ay ka daba timid
waa runtood waa sidaasi dokumentka waa hayna wasaaradda warfaafinta dib u soo maray oo ay soo diiwaan geliyeen isla xiraarinta lafteedu imika dacweynaysaana way dib ugu diiwaan gelisay maanta ninkaasi ku qoran mulkiyadda wargeyskaasi ee soo saaray
xiraarinta guud ee Soomaaliland oo la xidhiidhay ayaan inoo suurto gelin inaanu helo Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa VOA
ha
halkaad nagala socotaan waa VOA Washington qaybii ka hareeray idaacadeena ayaan guda gali doonaa waxa ay ku soo maqan xubinta dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodob kale marka hore si ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
Hogaamiyaha dalalka Ethiopia iyo Eritrea ayaa saxeexay heshiis lagu soo afjaray mid ka mid ah colaadaha ugu dheeraa qaaradda Afrika. Sawirada Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki oo heshiiskan taariikhiga ku saxeexay caasimadda Eritrea Asmara ayaa bogga Twitter-ka soo dhigay Yemani Maskel oo ka mid ah golaha wasiirada Eritrea. Maskel ayaa sheegay in xaaladda dagaalka ee ka dhaxalaysnayd labada dal ay dhamaatay isla markaana waqti cusub oo nabad iyo saaxiibtinimo ay u bilaabmay. Soo intaasina ku daray in ganacsigii is socodkii gaadiidka iyo isgaarsiintii ka dhacaysa dalalka dariska ah ee ku yaala qaaradda Afrika iyadana la soo celin doono.
Xogeeyaha arrimaha dibadda Britain, Boris Johnson, ayaa maanta oo Isniin iska casilay xilkiisii xilli ay golaha xukuumadda isku afgaran la'yihiin qaabka ka bixitaanka midooda Yurub sida laga soo xigtay xafiiska ra'iisul wasaare Theresa May. Waxaanu isku raacilaanahay qaabka ugu habboon aynu u soo gudbin karno ballamadii aynu qaadnay si aynu u qiimeyno natiijada aftidii dadweyne. Sidaasi waxaa tiri ra'iisul wasaare Theresa May oo warbixin siinaysa baarlamaanka wax yar uun kadib markii uu soo baxay warka iscasilaada iyadoo soo xiganaysa aftida dadweynaha shacabka. Britain ay ugu codeeyeen inay ka baxaan midooda Yurub afayanka Downing Street oo halka dalkaasi laga taliyo ayaa war qoraal ku sheegay in ra'iisul wasaare May ay aqbashay casilada Boris.
Mas'uuliyiinta dalka Thailand ayaa sheegay in 4 caruur oo kale maanta ay ka soo badbaadiyeen godkii biyuhu ku jireen ay ku xanimnaayeen in ka badan 2 toddobaad. Waxaan 4 caruur ah laga soo saaray oo ay ku biiri doonaan 4 kale oo maalintii shalay iyagana la soo badbaadiyay kuwaas oo ka mid ah 12 caruur ah oo ay tababarahoodii ku jiray godkaasi. Hawlgalka soo samata bixinta ayaa la joojiyay maanta iyadoo soo badbaadinta 4 kale iyo tababarahoodana dib loo bilaabi doono maalinta Talaasada. Badi caruurtan la soo saaray ayaa diyaarada lagu qaaday iyadoo oo la dhigay cusbitaal ku yaala Yang Rai oo si loogu daaweeyo kadib markii gooba godkaasi ay ku jireen u dhow loo soo bilaabay daaweynta. Waxaana la sheegay in 4 caruur ah la soo badbaadiyay maalintii Axadii oo caafimaadkoodu fiican yahay. Waalidiinta caruurtan ayaa iyagana weli loo sheegay kuwa ay yihiin caruurta ilaa haatan la soo badbaadiyay.
Sacuudi Carabiya ayaa toddobaadkan marti gelinaysa shir ay ka qayb galayaan aqoonyahanno muslimiin ah oo xasilooni iyo nabad loogu raadinayo dalka Afghanistan. Wafdi ka socda 17 dal oo Islaama ayaa la filayaa inay ka qayb galaan shirkan oo maalmaha Talaadada iyo Arbacada ka dhacaya magaalooyinka Jidda iyo Maka sida ay guddiga sare ee nabadda Afghanistan u sheegay VOA. 17 aqoonyahanno muslimiin ah ayaa ka doodi doona dagaalka Afghanistan iyo hanaanka nabadda ee dalkaasi.
Dhammaan timid dhegaystayaal halka warkaasi idin ka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee VOA ee ka imanaysa Washington haatana Kenya. Maamulka gobolka Garissa County oo kaashanaya shirkada dhismaha wadooyinka oo laga leeyahay dalka Netherlands ayaa dhagax dhigay 2,000 oo kilomitir oo wadooyin ah kuwaas oo laga dhisi doono 7 degmo oo ka mid ah maamulkaasi Garissa uu ka kooban yahay. Wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire oo la socday munaasabadaasi ayaa warkan magaalada Koonfurta ku taala ee Maslani nooga soo diray.
Hoos u dhigyo ugu weyn ayaa ka jira guud ahaan ku socodka guud ee gobolkan iyo adeegyada kala duwan u baahan xiriirka wadooyinkuna waxay inta badan yihiin kuwa hoos u dhacooda si waafi ah loo arkayo. Wadooyinka inta badan gobolkan isku xira ayaa wadooyin aan la mari karin xilliyada roobka gobolkan uu ka do, iyadoo burburka ugu weyn uu ka jira inta u dhaxaysa magaalooyinka waaweyn, degmooyinka iyo weliba tuulooyinka suurtagalnimada xilliyada qaarna go'doon gelin karo. Adeegyada kale bulshada looga baahan yahay magaalooyinka waaweyn si degdeg ahna ku soo gaari karin. Gobolka Garissa County mudane Cali Bun oo qoran ayaa sheegay in dowladdiisu iminka ay gacanta ka jirtay mashruuc 2,000 oo kilomitir oo gudahan la gaarsiin doono 7 degmo ee Garissa County ay ka kooban tahay, taasoo uu ku sheegay in ay jiraan siyaasiin iyo hoggaamiyaasha qaar oo dhaleeceyn iyo horumarkaasi uu doonayay in dowladdiisu ay ku soo dabaasho dadka gobolkani ku dhaqan.
But the Samnita is moving at about 2,000 kilometers and it's still on course. It's too good to believe.
Gamyal farabadan ayaa isleh kana walbaharsan wadooyinkaasi aan dhisi doono waxay isleeyihiin oo shakina gelinayaan wadooyinkaasi run noqon karaan aamin ayaan idan leeyahay 60 sano kadib waxa dhici doono 2000 oo kilometer masaafo gaaris oo laga dhisi doono gudahan gobolkani injineerada iminka waa la yimid injineera kalena waxay imaanayaan dabayaaqada isbuucan bil gudahid mashruucaasi waa uu bilaabmaya maanta waynu xarig dhigeynaa deegaanka masalaani gobolka deegaanka masalaani mashruuci kala duwan oo hormara ka sameeyay iyo waxa uu shaac ka qaaday dawladdu inay ka go'antay talaabo qad loogu adeegay dadka ku dhaqan gobolkan oo aaminsan yahay in kontankiisa la soo dhaafay hoos u dhici ugu faraha badnaa gobolkan uu ka jiro Ali oo ku sugnay deegaanka Masalaani ayaa sheegay in 12 mashruuc oo inta badan u badan yihiin wadooyin ay yihiin ilaa iminka waxa uu ka sameeyay deegaanka Masalaani oo kaliya 12 bilood ee la soo dhaafay tooda badan saldhig u ah badbaadada muwaadiniinta reer miyiga ku dhaqan gobolkaasi
Xabad Faarax Shire VOA deegaanka Masalaani gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya
istaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo wariyaha Seenab Abukar oo Muqdisho noo soo diyaarisay.
Wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban hoggaamiyasha dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka goboleedyada dalka ayaa dhawaan ku heshiiyay in sanadkan 2018 gudihiisa lagu dhameystiro dib u eegista dastuurka dalka walow ay muuqato kala aragti duwanaan meelaha qaar dad badan ayaa qaba in ay muhiim tahay in dib loo eego dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya si loo helo hanaan cad oo Soomaaliya ay ku wajahayso doorashooyin ka 2020ka inkastoo ay jiraan caqabado badan oo ku hor gudboon waa arinta ay doodeen ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Xasan Kaynaan Xalane xildhibaan hore oo tirsanaa baarlamaanka ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeyay arrimaha siyaasadda dalka hadaan kugu horeeyo ee Xasan Kaynaan maxaa hortaagan in heshiiska wax ku ool ah laga gaaro qorshaha dastuurka iyo hawliisa
dastuurku marxalad badan oo soo maray aanu waxan ka mid ah 8 sano oo dawladda Cabdullaahi Yuusuf ilaa tii Sheikh Shariif oo ku meel gaarka ahayd waxa lagu dhaqmayay ahdi qarameed ahdigaas wuxuu qeexayay in loo gudbo hanaan dastuur Soomaaliyeed oo buuxa oo doorasho dalka afti looga qaado hadba meel uu isoo taagay 2012kii ergooyin macnaha ee laga keenay gobolada iyo maamulada markaas jiray iyo gobolgoboleedyada ayaa ansixiyay in dastuurkan ku meel gaarka ah oo hadda socdo aftida loo qaadayo hadda marka dastuurkan macnaha qorshuhu wuxuu yahay dawladdan hadda jirta wasaaradda arrimaha dastuurka waxay qorsheynaysaa wadaa dastuurkii in laga bixiyo laftigiisa ku meel gaarnimada marka waxaa loo socdaa in 2020ka doorasho la qabto qof iyo cod ah marka anagu waxaan soo jeedin lahaa in asaga laftigiisa ergada loo dadka loo badiyo aqoonyahanada loo badiyo siyaasiinta alga maarmi loo badiyo culimada diinka la tuso macnaha waxa jiray wax diinta islaamka soo ka hor imaanaya oo dastuurka lagu waxay sidaas daraadeed marka waxaan dhihi lahaa waqtiga xaray macnaha waa si hadii loo fiirsho waa dheer yahay si hadii loo fiiriyana waa waqti kooban marka ay dhaxeen dadkaas lama huraanka ah oo sidaas wasaaradu inay u bandhigto oo tusto meesha loo gudbayo iyo dastuurka waxyaalaha lagu qorayo oo lagu bedelayo iyo qaabka loo gaarayo
Professor Maxamed ma kula tahay muddada dhiman in lagu dhameystiri karo dib u eegista dastuurka iyadoo la ogyahay caqabadaha badan ee ku hor gudbo
dastuurku ciyaar maaha dastuurku waa wax ummad
lagu dhaqayo hadii aanu gaarin deegan iyo degmo gobol iyo degmo iyo caasimad iyo meel kasto Soomaali ay degan tahay dastuurkaasi ma dhameystirmayo waxa hotel lagu shiro oo isku yimaadana uma arkayo anigu wax ma garanaysa macneeynu kusoo kordhiyo ma sahlana dastuurku wuxuu u baahan yahay dad garaadkoodu la kobciyo waa in dadweynaha laga dhaadhiciyaa dastuurkan wuxuu u soo kordhinayaa xil dibaano 200 iyo marna 75 aha marna 375 aha oo meel fadhiistay oo dastuur keenay oo fikrado isku darsaday waxa kamihiinsan dadweynaha loo bandhigo fikrada laga ururiyo marka wax 2 sano lagu keenin karo iyo muddo 1 sano amaaha dastuur wuxuu u baahan yahay dalka Soomaaliya oo burbur galay dib loo dejiyo oo dadka loo akhriyo war deegaankana tiina dastuurkana la keeno soo akhristo oo kasoo fikrad bixiya ma jirto ee 2 nin hotel tagaya wasiiraha imanaya xildhibaanaha imanaya dadka deegaanka magaalada waxa weey ururada bulshada loo yeeriyo xalale dastuur baa la sameeyay dastuur sida kuma noqonayo marka waxa leeyahay umada Soomaaliyeed ma lagu dhameystiri karo yaan la degdegin dastuur wuxuu u baahan yahay waqti dheer anu taasan qaba
xasan keenan xalanay wad maqleysa professor maxamed wuxuu leeyahay hawshu ma aha wax fudud oo waqti badan in laga fikiro baa u baahan tahay adigu maxaad aragtaa
walaalkay maxamed barasoor waa mahadsan yahay anigu waxa horta leeyahay toorto sax weeye dastuurku ma sahlana laakiin qaab aan ku kala duwanaa walaalkay cunugu hadda ma tuu dhasho ma hore ka socdo horta lama yiraahdo waa la barbaariya marka dambarku socod bilaab mid dheer wax waaraa u galiya dastuurka bulshada rayidka iyo aqoonyahaninta iyo siyaasiinta shirarkan dhaafurka hadda loo wado qaabkaasi ku jira iyo ururada haweenka markii halkaa uu gaaro ma uu gaarin xilligii inta dastuurka jacjar ahaan la qoro waxa la isla soo gartay intaas abaabis uu ku jira walaalkii uu degdegin xilli baa noo harsan xilligii dadka shacabka la horgeyn lahay ayaa noo harsan waana soo dhawdaa sida aanu ku maqlay marka anagu aan isla sugno wasaaraduna waa sidaan u sheegay haddii yarisa wixii ummada Soomaaliya laga dhaadhici lahaa oo 2020 la hor imaanka doorasho saxda ah loo geli lahay oo qofii codkiisa
professor maxamed waad dagaysanaysa dooda xilli baan xasan keenay
kan xildhibaanka wada geysanayay inkasta oo markii bay dhaba la fadhiistay ay isugu yimaadeen madasha wada tashiga xagga maxay ahayday dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu khayraasku kala way ku heshiiyeen laakiin wax badan baa qabiya iyadoon dastuur aanu dhameystirnayn waxba laguma heshiin karo midda kale xildhibaanku wuxuu yidhi wasaaraddu ha keento qoraal qoraalka wasaaradda lagama rabo wasaaraddu gudiyay diyaarinaysa ay u dilaysaa degmooyinka iyo gobollada oo fikradaha la soo ururiya la qori doona wasaaraddu waxay hawligaas iyadu xil saarantay inay dadka dirto deegaan iyo tuulo iyo gobol ay u dirto dadkaasi fikradaha ay keenaan dastuurka hadii ay dadka ka soo dhaadhiciyaan ayuu qormayaa ay horta buug lagu qoraya laakiin wax niman intay meel fariisteen inta meenta la soo qoro dad loo qaybinaya dastuur ma noqonayo marka waxaan qabaa waa la si kala fogaanaya ee horta dadka la isku soo jiido iyaga hal heshiisiyo kadibna dadweynaha loo bandhigaan qaba taasina 2 sano iyo 5 bilood kuma filan
waxaan siinayaa xasan keena
aqbad waa imaanay 12 aqbadooda imaanaysa oo meeshaan ka nimid markii loo fiirsho dal dhowr iyo 2 sano burbursanayaan aniga markii xilligii ay ku meel gaadkii maba lahayn ba waxaanba oo magaalo iyo dastuur iyo warka xilqabeenadkii markaas la haystay waa maxaa xilqabeenadka la haystay dhigi jiray marka horta caqabadu waa imaanaysa baashu marka meeshay ka timid maanta markii la fiiriyo meel fiican bay maraysaa sida aniga fikirkayga qabo oo la iskaga soo dhawaa karo oo inta hadda maqanna maaragtay wax la isla fahmi karo haddaba gudiyadii waa la wadaa sidaan aniga maqashaysanahay gudiyadaas waxay gaarsiin doonaa qof iyo cod insha Allah dadka shacabka Soomaaliyeedna inay ku faafiyaan waxa dastuurku la qoray nooc uu yahay iyo waxa la qaadanayo oo macnaha doorashada dhowr nooc u dhacda caalamka doorashada qofii codka qaabka loo adeegsanayo ayaa imaan doonta kulli loo qeexayaa waana la gaarsiinaya maamul goboleedka waxa Soomaaliya ku qaraacdo anigu sidaas aan dheelaa
professor maxamed
in wuxuu yiri sida khayraadka lagu heshiya lagu heshin karo arimaha kale ma qaba anigu sidba ku jirta dastuurku iyo siyaasadu kala laba weeyii waad ogeyd bari dhexdaahay maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe isbarbaryaacba ka dhacay awood qaybsiga haddana waad arkaysay awoodihii kale ee maxay ahayday waxa jirta waxa dawladda dhexe aan loogu bedelin baa jirta asalkeedaba civil aviationka maaliyadda iyo lacagta adigu gaashaandhiga siyaasadda arrimaha dibadda waad arkaysay in intay maamul goboleedyadii gaar u shireen inay yidhaheen anaga hawshaasi hawl loo taalbama way imaaraadka carabta la soo dhiil gareeyeen khilaafkii halkuu yimid waad arintay khaliiska in isbarbaryaac ka dhacay. Waxaan leeyahay hadaba dastuurka hadda ee hawshiisa lagu jiranayaan isbarbaryaac ka dhicin maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe aragti iyaga madaxda ka timid xuquuqda waa in danta guud ee dadweynaha loo gudbaa. Aan taasan qaba hadii taa la waayo laba sano iyo saddex sano midna waxba kuma dhamaan karaan.
Waxaa jira waxyaabo badan oo aan lagu qeexin dastuurka oo awood qaybsiga kheyraadka iyo go'aanka gaarista howlaha siyaasadda oo dhan. Xasan Keenan, ma kula tahay in heshiis guud ay dhinacyada dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ka gaari karaan iyadoo ay hadda kala aragti duwanaan muuqato?
Horta gobol kheyraadka dalka Soomaaliya oo dhan waa ka buuxa, gobol kasta waa ka buuxa iyo maamul kasta, laakiin isku dheelitir baalas karay u baahan yahay. Soomaaliduna dad markay wax qaybsanayso aad dad ugu goba waaye, hadday siyaasiyiin yihiin iyo haddii ay yihiin bashacabka yihiin, aad dad dhaqankooda u wanaagsan yahay waaye. Aniga marka waxaan qabaa aqoonday doona guddi isku dhaf ah oo maamul goboleedyada ka yimaada iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta guud ahaan ka yimaada iyo dowladda markaas kasta dalka ka jirta federaalka. Simple waaye, heshiis guud waa laga gaari karaa, waayo dal barwaaqo aan haysanna. Dalkanagu waa barwaaqo, waa naga badan yahay, caalamka oo dhan isoo shaqo tagaya haddii kheyraadkan la waxeeyo. Marka waa lagu gaari karaa, wax iyadoo dastuuri looga gaarin oo afooraal looga gaarin ee dastuurka lagu qoray wax walba sidii kheyraadku dalku ugu jiro iyo sida loo qaybiyo, sidaas weyn.
Qodobada qaar ee dhanka awoodaha dastuurka ma qeexna, waana tan sababtay in khilaafaadyo dhanka dastuuriga ay u hareeyaan dowladihii dalka isaga dambeeyey. Marka inta hadba meel lagu dhici lahaa, maxay kula tahay Professor Maxamed in dowladda ay sameyso ugu dambeyn gabagabada doodan waan isla soo gaarnay?
Wax kasta waxaa ka horeeyo horta in marjic la helo oo dastuura. Dastuurkuna waxay ahayd hadda maahe 2020 hadda la sugayo 2 sano barku nooga dhameeyin maahe, ka hor bay ahayd in juhdi badan la geliyo. Waa dugay dhibaato badan baa naga soo gaaray hadda wadankeena wadarkiisii dowladahan hadda soo maray hadda dowladan la yidhi ku meel gaarka way ka baxday. Waxaa lagu kala bixi waayay guddoomiyaha baarlamaanka wadarkiisii iyadoo qodobada dastuuriga kala hagaya jiray, khayraadna halkaaba iska dhigi. Waad og tahay goboladii loo odhan jiray Waqooyi Galbeed oo hadda ilaa Soomaaliland baanu nahay oo kan waan ka madax bannaanahay, ta Soomaaliya markii hore ka mid ahay, iyadoo oon xal laga gaadin dastuur Soomaaliyeedna horta cid u fadhidaa ma jirto. Marjica waxaa u ah kow in dib u heshiisiin la helo. Dib u heshiisiintuna waxa weeye in marka halkaas dib u heshiisiinta waxa ka soo bixi doona marka dadka la heshiisiyo waxa ka soo bixi doona in dastuurka halka looga gudbo oo wax la isla ogaado dad dadweynaha loo laga dhaadhiciyo.
Xubantii dooda gaabanna maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay mudane Xasan Keenan Xalane oo horey uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka. Inta doodan weyn la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Hagaag dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno xubinta dooda gaaban iyo Seere Abuukar Maxamed oo magaalada Muqdisho nagu soo diyaarisay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe, waxaa magaalada Jabuuti nagu soo diyaariyay wariyahayaga Ramadaan Muuse.
Soo dhawaada dhageystayaal, barnaamijkeenii Qurbe oo toddobaadkan idinka imanaya dalka Jabuuti, waxaynu ku soo qaadan doonaa toddobaadkan qurbe joog kala duwan oo Soomaaliyeed oo la hadashay amba la soo xidhiidhay laanta afka Soomaaliga ee VOA iyagoo dareeno kala gedisan uga waramay. Waxaa ka mid ah Qusul Yaasiin Cali Boox oo ah maanta qusulka Jabuuti u fadhiya dalka Jarmalka oo muddo dheer oo ka badan 45 sanadood ku noolaa qurbaha gaar ahaan dalalka midowda Yurub, iyo Axmed Mahdi Maxamuud oo isnaaf reer Jabuutiya oo muddo ku noolaa dalal dhowra oo dibadda. Qusul Yaasiin Cali Boox oo ah maanta qusulka Jabuuti u fadhiya Jarmalka ayaa markii hore sanadadii 80-aadkii iyo 90-aadkii ahaa wakiilka Jabuuti ee dalka Jarmalka, ayaa wuxuu ii sheegay in xusuus gaara ay ku reebtay khudbadii uu ka horjeediyey baarlamaanka midoobay ee dalka Jarmalka 3 Oktoobar 1990-kii, wakhtigaas oo ay midoobeen Jarmalkii galbeed iyo kii bari. Qusul Yaasiin ayaa wuxuu walaac ka muujiyey Soomaalidan maanta kala tagsan iyo midowga ay u waqtigaasi u hamuumeen dadka Jarmalku wuxuuna hadalkaygu bilaabay sidan
wallahi waligi kuma waweeyeen khudbadaas runti waxa ka dambeeyay 40 sanadood ninka Willy Brand iyo Helmut Schmidt iyo Helmut Kohl garab joogay ayaa siyaasiga ministerki arrimaha dibadda ee Ganj loo dhin jiray 10 kelmadood ka tooreen ay lahayd nasiib ka yishii xagan barnaamijka iyo dibadda laga sheekeynayay aan iri isku tagoogii xitaa qodadooda uu madaxweynuhu amar nagu siiyay dadka isagaba la qayb qaybshay ummadu damqaysa in jamhuuriyadda Djibouti maanta anaga oo marka Soomaaliyeena ma jirine aniga anaga afka ummada Soomaaliyeed meel ay joogtaan ba ku hadlaynaan de isu hableyna isku tagina yaani kelmadaani
sanadkii imsaday waa
waxa ahayd 3 Oktoobar 19kii baad ayay ahayd nasiibkana wallahi runtii ninka architect ee kasoo shaqeeyay waa ninka Willy Brandt weeyaan ninka kale ku xiga Helmut Schmidt buu ahaa Helmut Kohlna di wallahi hawshi loo dhiibay iyo qabtay oo isaguna wallahi nin dynamic buu ahaa oo waa kuwa isku biiray de waan ku hambalyeenay isku tagoogii de joogninka aan joogana in aan nikaal de wax saaxiibtinimo aan ku abuuro oo meeshii de ay asumidi jiraan amba ay jiraan amba shirarku ay jiraan inaan ka dhex muuqano weeyaan oo de wajigeega aad ugu batay markii dabadeen ka tirsan baaban iska noqday oo xitaa partiyadeega asumi jireen oo in parti social democratku wuxuu ka tirsan yahay partiga ugu weyn ee fudsan yahay boqol iyo 80 sanadood bay jireen partiga Helmut Kohl ee aadana waa ugu horeeyay 1900 iyo 1940kii markuu Hitler jabay ee Deutsche Guerre Mondialkii iyo partiga sidii ugu soo kaceen marka wallahi wadal wax laga biirsanayo waxna laga baran karayo
qodobadaadii xiyaabihii ugu muhiimsanaa ee ku soo qaadatay dadno soo horkaftay maxaduron leedahay mudane qosol
afka jarmalka hadii aan ku yiraahdo waxa la yiraahdaa deeyeenaga ka taalka nugu fiilaaban taaylum qofka isagaba la qayb qaybtay iyo qayb qaybinta ummadu damqaysa maanta isku tagina inkasta oo aad xitaa aad odhan jirteen Soomaalidu dalbalaasi iyo wadaa la odhan jiray oo de koloniyigu qudhadeedana kala qayb qaybshay de maanta jamhuuriyadda Djibouti waxaan idin ku hablayeen anagu afka ummadda Soomaalida ku hadlayna yaan de idin ku hablayeen isku tagina de aanu garan maayeen
Jarmalku isku biiray
markay Jarmalku isku biiray 3 Oktoobar bay ahayd kelmadda aan idina runtii waxa dunida oo dhanba kasoo qayb gashay malaha waxa 6 minuut bay waxayna siiyeen 6 minuut bay ahayd de 6 minuut af Jarmalkii aan ugu hadlay madqaana ugu aan ugu hambalyeeyay isku tagin yaan ku soo daray Soomaalidu way Soomaali dawlad ma jirin oo ambassador iyo minister mid toona ma imin xil naga saaran umban bay afka Soomaalida
umban markaa matalaysay Soomaa Djibouti umban wallahi markaa aan matalaysay oo sida hanban de meesha soo gashay yana de ay arkaan in solidarity absolute ay madqaana ay
Helen ummada Soomaalidu meel joogtaba way ku hambalyeenayaan yaan ku jarmalka waxaan
sheegay Ahmed Mahdi Mahmud ayaa muddo ku noolaa qurbaha isagoo hadda ka shaqeysay Djibouti handana wali kama farabixin qurbihi wuxuu iga waramay marka hore hammiga ku soo celiyay Djibouti
hammigayga oo igu soo celiyay wadankayga Djibouti waxa weeyaan inaan horumarkiisa aan dhinacan ka qaadano badina aduweynaha dad eegtid markaad u fiirsatid taqriiban waxa wadan horumariya waxa weeyaan waa afka ingiliishka privatization waxay ku yiraahdaan privega markaas waxaan anagana soo celiyaysaan sheegay hamigaygu yahay idan wadankeena horumarkiisa aan dhinacan ka qaadano
Axmed markaad eegto qurbaha joogtay waxyaabaha kugu la yaabka badnaa inta badan maxaa la socon karaa in xagga kula kulantay xagga qurbaha
wallahi dhinac haddaad ka fiirisid waxa weeyaan waxa xoog anaga shucuurteen xoog u sii kiciyo waxa weeyaan dad oo dhulkooga jecel moogtahay dad oo dadku dhulkooga ilaashanaya marka wax badan bay ku baraysaa moogtahay marka wadankaaga kusoo noqotid ood aragtid wadankaaga u baahan wixii dibaddaad ku arkaysay dee waxaas leedahay war wadankii hore joogtay maanta de kaagaagaas adoo bedisha oo xoogaaga geliya inkasta waqtiga qaadanayso laakiin idaad u furfurcoonaatid oo diyaar aad u noqotid wixii aad qaban kartay idaad la qabatid ma ogtahay
wadankay weeyaan wadankaad deganeed ee joogtay
wallahi saddex wadan baan soo maray wadanka ugu horeeya Sweden buu ahaa Sweden wax baran baan ka baranay shirkadeyda ugu horeysa halkaas aan ka furanay waa shirkad oo familia laha kulliba ani xaaskayga unba ayaa lahaa shirkadaas kadib Dubai ayaan u gudubnay oo partnero ama shiraaqooyin oo inama caraba aan isla haysanay markii ugu dambeysay sanadkii hore oo aan shirkad oo financial technology la yiraahdo aan ka bilownay wadanka Singapore maantana anaga wadankeena u soo noqonay oo horumarkiisa aan ka shaqeynayna insha Allah
intaas ayaynu ku soo gabagabeynaa dhageystayaal barnaamijkeena qurbe ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan dhamaantiinba idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
intaasii ku dhaafna barnaamijka qurba iyo wariyeena Ramadaan Muuse oo Djibouti noogu soo diyaariyay markana dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa codadka macaan ee Cabdiqaadir Cumar Macalin Juba iyo Hiba Maxamed Hudoon Hiba Nuur
Oh, yeah.
dadka hadan dhalay waxaan filayaa dhageystayaal inaad si weyn uga wada heshaan. Waa heesta Halow iyo weliba codadka Cabdiqaadir Macalin Cumar Jubba iyo Iibe Maxamed Gudoone Banuura. Guulahaan idaacaddayda ee fiidnimo heestaasa gebagabow ah waa anigu Cabdixakiin Maxamed Shuruuc iyo Falastiin Axmed Iimaan iyo guulahaan baadan v o idinla sidaayo nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting.